Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa je kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dimitar Bećev, docent na Oksfordskom univerzitetu, i Bodo Weber, analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina. Bilo je reči o tome kako je Rusija uz minimalna finansijska ulaganja uspjela da ostvari značajan uticaj u Bosni i Hercegovini, zašto se Milorad Dodig u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije, šta Moskva očekuje od Dodiga, a šta Dodig od Moskve. Da li se Dodig vezao za Moskvu jer veruje da će zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj još više učvrstiti svoju vlast? I da li ima istine u spekulacijama da je decembra prošle godine uz dogovor sa Rusijom bio pripremljen plan odcjepljenja Republike Srpske, od koga se odustalo zbog početka rata u Ukrajini? Razgovaralo se i o tome da li Dodig vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili to radi na svoju ruku. Da li Moskva ima veće povjerenje u Dodika nego u Vučića? Zašto sankcije koje su Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uvele rukovodstvo Republike Srpske ne postižu željeni efekat? Kako Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što snažno podržava njihov zahtjev za izbornim reformama u Bosni i Hercegovini? I kako zvanični Zagreb reaguje na tu podršku? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su namjere Rusije u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Dimitri Bećev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Gospodine Bećev, u posljednje vrijeme, naročito nakon početka ukrajinskog rata, Rusija pokušava da ojača svoj uticaj u Bosni i Hercegovini. Zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Pa znate, Rusija uvijek koristi Balkan kako neka tačka nestabilnosti, i kad bi se dogodio sukob sa Zapadom, traži neka slaba mjesta, i ukoliko postoje neke prilike na Balkanu, iskoristit će te prilike. I zato mislim da je Bosna dobra prilika za Rusiju. I uvijek je bila.
Gospodine Bodo, po vama, zašto je Rusiji u ovom trenutku važna Bosna i Hercegovina?
Rusiji i Putinu u osnovi nije ništa važno sem Putina i Rusije i širenje svog utjecaja po svijetu, i u tom kontekstu Milorad Dodik kao neko koji napravi probleme Zapadu je prirodan saveznik već 15 godina, tako da preko gospodina Dodika Rusija ima mogućnost da potriva Zapad i zapadni utjecaj na Zapadnom Balkanu, i to dođe bez ikakve cijene za Rusiju. Tako da ovo je nastavak dosadašnje politike preko Banja Luke u novom kontekstu rata u Ukrajini.
Gospodine Bećev, gospodin Weber je pomenuo Milorada Dodika. Milorad Dodik se u ukrajinskom ratu otvoreno stavio na stranu Rusije. Rusku agresiju na Ukrajinu naziva specijalnom vojnom operacijom, oštro kritikuje Zapad, a ruskog ambasadora u Bosni i Hercegovini Igora Kalabuhova pozvao je ovih dana da govori na sednici Narodne skupštine Republike Srpske. Pohvalio se i da će se 17. juna u Petrogradu sastati sa ruskim predsjednikom Putinom, a ruski ministar inostranih poslova Lavrov za njega kaže da je prijatelj Rusije. Šta Rusija očekuje od Milorada Dodika?
Po meni očekuje simboličku podršku, jer ipak Republika Srpska ne je neki faktor. To je Rusiji možda je bitno, jer pokazuju da nije u izolaciji, ali ipak Milorad Dodik nije neki faktor. Na kraju krajeva, Rusija uvijek je podržavao Dodika, zato i on duguje njima i treba da pokaže da je on lojalan.
Gospodine Weber, po vama, šta Rusija u ovom trenutku očekuje od Dodika?
To je vjerojatno u okviru onoga što ne znamo tačno, što predsjednik Putin smjera generalno, što smjera Ukrajini, što njega motiviše od kad je rat počeo, zaista ima ozbiljno strah da bi Putin mogao da koristi Dodika da otvori drugi front prema Europi, prema Europskoj uniji, s time što gura Dodika u misiju secesije Republike Srpske, što je on pokrenuo prošle godine, ali malo je to odugovlačio. Ovo takozvano prenošenje nadležnosti, to je ta potencijalna opasnost koja preti. To je svakako sad velika opasnost i Zapad bi trebalo biti spreman da to spreči. Kažem, to zaista zavisi od toga šta danas sutra Putin smjera. Sumnjam da bi gospodin Dodik se odolio takvim nekim pritiscima. Uz to treba spomenuti da smo ja i kolege 2014. kad je bila ilegalna aneksija Krima, objavili informaciju zapadnih krugova da je tada već jednom Putin gunuo bio gospodina Dodika da ide u avanturu secesije, ali tada ga navodno Vučić sprečio je, on nije bio spreman da Srbiju žrtvo i stabilnost Srbije za takvu jednu avanturu.
Gospodine Bečev, gospodin Weber je pomenuo ovu odluku o prenošenje nadležnosti decembra prošle godine. Naime, bilo je spekulacija da je ta odluka doneta u nekakvom dogovoru sa Rusijom i da se išlo na odcepljenje Republike Srpske, jer je doneta odluka o prenošenju ključnih državnih nadležnosti sa Bosne i Hercegovine na Republiku Srpsku, što je podrazumevalo formiranje vlastite vojske, bezbednosnih službi, pravosuđa i poreskog sistema. Taj scenario navodno nije realizovan zbog izbijanja ukrajinskog rata. Gospodine Bečev, ima li istine u tome?
Pa ne znam, ne mogu da spekulišem. Meni izgleda da je ipak Dodik igra da dobije što više suvereniteta bez ocepljenja. Jer taj scenarij nosi i rizike. Gospodin Weber je spomnuo već da je Republika Srpska neće imati podršku iz Srbije, a to je bitno. I ostaće u izolaciji i ne znam da li će i Rusija da bude u stanju da pomogne. Tako da ja ipak mislim da neće biti ocepljenje, neće biti taj referendum čuveni. I zato sumnjam da je bio neka odluka da se ide na taj radikalni scenarij, jer cena je prevelika. Ali generalno u tom stanju koje se nalazimo sad sa Ukrajinom, sa Rusijom, Dodik ima neki prostor za manevre i da dobije još više nadležnosti, još više moći. Mislim da to će biti njegova strategija.
Gospodine Weber, mislite li vi da je ovaj scenario bio ozbiljan pa da nije sproveden zbog rata u Ukrajini?
To je u domeni spekulacije, ali taj pohod u secesije zaista bio opasan i po stabilnosti Republike Srpske i vodstvo Republike Srpske, jer on uistinu nije moguće sprovesti, nego bi takav jedan poduhvat završio u destabilizaciji Bosne i haosa u kojem Republika Srpska sigurno izvukla deblji kraj, tako da ja vem da je on odustao, je vidio da je suviše daleko išao u neku avanturu, s obzirom na to da on već 15 godina upravo živi na tome i rastao na tome, da stalno igra s tom kartom pretnem, ali da je nikad ne realizuje.
Gospodine Bečev, u Republici Srpskoj je jako prorusko raspoloženje. Rusija se u tom entitetu doživljava kao veliki prijatelj. Mediji koji su pod kontrolom vlasti, a njih je većina, kada govore o ratu u Ukrajini, uglavnom prenose ruske izvore. Može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa da, i to nije samo danas, godinama se to dešava. Uslovi su u Republici Srpskoj zgodne za ruski uticaj. Ima autentični osjećaj kod stanovništva da oni vole Rusiju. Tako da, bez razlike kakva će biti ruska politika, kakvi su odnosi između Rusije i Zapada, ja mislim da u Republici Srpskoj Rusija uvek će biti neki faktor i u ekonomiji, u društvu, u medijama, i to će ostane kao neki fakt.
Gospodine Weber, može li se reći da Rusija danas ima jako uporište u Republici Srpskoj?
Pa ja bih rekao, to je relativno i poprilično slično za stanjem u Srbiji. Ako gledate ispitivanje javnog mijenja, ta nostalgična podrška je praktično ono što se dobije kao rezultat medijske propagande, tako da ja vem da je ovo više izraz propagande i medijske slike, ali da građani vrlo dobro znaju da njihovi interesi nisu identični za interesima Rusije, jer naravno vidi se i na konkretnim planom saradnje da sem one besplatne podrške Milorada Dodika od strane Moskve i Putina, već kad se gleda konkretno na ekonomskoj saradnji, na trgovinskim odnosima, onda vidimo isto kao što vidimo u Srbiji, da je to praktično cijena koja se plati za tu lažnu političku podršku od strane Moskve, koja se oblikava neka vrsta kolonijalnog odnosa Rusije prema Republici Srpskoj.
Gospodine Weber, da li se Dodik zbog proruskog raspoloženja u Republici Srpskoj toliko vezao za Rusiju? On je vrlo pragmatičan političar, da nije, ne bi se tako dugo održao na vlasti. Da li veruje da će mu vezano za Moskvu produžiti opstanak na vlasti?
Ne mislim da on reaguje na prorusku orientaciju građana, nego on tu prorusku orientaciju sam proizvede kroz režimske medije. Kao drugo, Dodik je zapravo proizvod potpunog odsutstva ikakve jasne politike Zapada prema Bosni i Hercegovini već 15 godina. Nikad gospodin Dodik nije pritisnut od Zapada da jasnije pokaže svoju proevropsku orientaciju, posvećenost demokratskim reformama i reformama vladavina prava, tako da je gospodin Dodik puno slobodnije da praktično napravi antizapadnu politiku na konkretnom planu u Republici Srpskoj i unutar Bosne i Hercegovine i da se puno jasnije stavlja na stranu Rusije, što nije puno donelo Republici Srpskoj konkretnih pomoći. Te ekonomske investicije Rusije su više bili plaćene iz budžeta Republike Srpske i tu i tamo dobili neki mali kredit, ali to zaista sitnica.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina, i Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Dodik jako mnogo zavisi od Srbije i posebno od dobrih odnosa sa predsjednikom Vučićem. Da li on vodi otvorenu prorusku politiku u saglasnost predsjednika Srbije, da je to neka igra, ili on to radi na svoju ruku?
Ja mislim da na svoju ruku. Ne mislim da postoji neka koordinacija. Svaki ima svoje interese i gura svoju igru. Dodik ima više mogućnosti da sarađiva sa Rusijom i ima i svoju agendu. On je agent Beograda. S druge strane, smo videli kako i Vučić ima suprotne stavove ponekad što se tiče Republike Srpske. Ponekad oni su na istoj strani, ali često se događa da su oni podeljeni kad se radi o Balkanu, o balkanskim pitanjima i konkretno o Rusiji. Tako da nije baš neka alijansa Vučić-Dodik koje napravio Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da Dodik vodi otvorenu prorusku politiku u saglasno predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ili on to radi na svoju ruku?
Pa ja isto bih se pridružio gospodinu Bečevu. Ja mislim da zbog toga što gospodin Dodik ima puno slobodnije pozicije, položaj i manevarski prostor da se otvoreno stavlja na rusku stranu za razliku od predsjednika Vučića, da ima razlike u interesima i da recimo gospodin Dodik ima čak i bolji pristup Moskvi nego što to gospodin Vučić ima, koji tamo mora da brani svoje manevrisanje između Zapada i Istoka. Tako da je vem da ima razlike u interesima. Čak i vem da su tačni izvore koji su govorili prošle godine da predsjednik Vučić uopće nije bio sretan kad je Dodik krenuo avanturu secesije za takozvanom prenoženjem nadležnosti. Ali isto kao u politici sjedanje između dvije stolice, predsjednik Vučić vodi jednu licemjernu politiku naspram gospodina Dodika, koga vem da ne može tako lako kontrolisati. On stalno signalizira Zapadu da on nema utjecaja na njega toliko, pa nemojte mene pritisnovati da ja stavam pod kontrolom gospodina Dodika, dok na drugoj strani on taj odnos baš intenzivirao i u isto vrijeme na neki način sebe predstavlja Zapad kao glavni regionalni faktor koji održava stabilnost regije, a u isto vrijeme koristi taj nacionalistički odnos sa Dodikom za domaću upotrebu. Znači, ima razliku u pozicijama i u položajima i u interesima, ali ja vjerujem da jedini mogućnost za predsjednika Vučića da stavi pod kontrolom gospodina Dodika kad bi dobio dovoljno pritisak od Zapada da zaista vodi jednu koherentnu politiku prema Dodiku i vjerujem kad bi se predsjednik Vučić otvoreno stavljao u nekom trenutku javno protiv Dodika, da bi Dodik u tom trenutku politički bio mrtav, ali sve dok Zapad nema odlučnu politiku i prema Bosni i prema Beogradu i dok taj pritisak ne bude takav da predsjednik Vučić nema više mogućnost nastavak politike balansirane s jedne između dvije stolice, to se neće desiti.
Gospodine Bečev, mislite li vi da je Moskva sigurna u Dodika, da je sigurna da joj je Dodik odan, dok na izvestan način mora da se bori za Vučića?
To je tačno, jer ipak Moskva je prisutna u Bosni i Dodik na neki način je zavisniji od Moskve nego što je Vučić. Srbija nema problema sa suverenitetom. Nema problem sa priznavanjem, ima svoju vanjsku politiku i u pregovornom procesu je što se tiče Evropske unije. Ima razno razne opcije, medije u Srbiji, bar dva puta su koristili neke teorije zavere da Rusija ima neku agendu da destabilizuje Srbiju, sećate se kad su bile neki protesti. Pa bila neka versija da su ruske službe uključene. A to se nikad ne bi dogodilo u Republici Srpskoj. Generalno, Srbija ima tu mogućnost da balansira, da traži saveznike, da igra sa Amerikom. To je tačno da je Dodik novo zavisniji od Rusije.
Gospodine Weber, mislite li vi da je Moskva više sigurna u Dodika nego u Vučića?
Pa svakako je više sigurno, zato što je tu susret interes Rusije i interese Dodika. Mislim da je taj savez sasvim siguran, jer opet kažem, on je za Rusiju besplatan, besplatan utjecaj, besplatno potrivanje stabilnosti Europske unije u južnoj i istočnoj Europi. I na drugoj strani je to podršku za gospodina Dodika koju on može koristiti na unutrašnjem političkom planu. Rekao sam već, ekonomska strana takozvane podrška zaista nije neka podrška, tako da više politička strana tu dominira.
Gospodine Bečev, Rusija pokušava da pridobije i rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata time što odlučno podržava njihov zahtev za promjenom izbornog zakona. Koliko u tome uspeva?
Ja znam da već godinama postoji ta inicijativa da se napravi saradnju sa Čovićem, ali generalno sve to što destabilizuje region i što podriva zapadnju politiku u Bosni, to odgovara Rusiji. Ali ipak to nije neka inicijativa koja potiče iz Moskve, to je inicijativa bosanskih Hrvata koja ima i podršku iz Hrvatske, koliko ja pratim. To je u stvari ruska politika koja je fleksibilna, uvek nalazi saveznike na bilo kojoj strani. Ruska politika na Balkanu je reakcija zapadne politike i uvek traže slaba mesta zapada.
Gospodine Weber, mislite li vi da Rusija pokušava da pridobije rukovodstvo bosansko-hercegovačkih Hrvata?
Pa ja bih rekao da je upravo obrnuto. Vodstvo HDZ BiH, Dragan Čović, podržan bezrezervno, nažalost, od strane vlade u Zagrebu sa svojom agresivnom politikom, što bi dovelo do daljne etno-teritorijalne podjele i podrivanje ustavnog poretka, stabilnost i integritet države Bosne i Hercegovine. I zato nije slučajno da ona se sprovodi u savezu sa Miloradom Dodikom i njegovim dugovažnim projektom potrivanje ustavnog poretka i funkcionalnost i integritet države Bosne i Hercegovine. Ona jeste, nažalost, bila ohrabrena predstavnicima institucija Europske unije i SAD zadnjih godina, ali ipak nije uspio da napravi prljavog dila, tako da Zagreb i Mostar traže podršku gdje god mogu dobiti i očajnički su se i orijentisali prema Moskvi. Moskva sve podržava što ide u pravcu udovoljavanja interesa nacionalističkih elita, što bi u krajnjem slučaju moglo voditi do potpune destabilizacije regije Zapadnog Balkana, ali vidjeli smo isto tako da to predstavlja određeni politički problem za HDZ, bih čak i za Zagreb, kad vodi jednu politiku za koju insistira da je u duhu demokratskih vrijednosti Europske unije, ali na kraju samo dobije podrške od Orbana, Janše i Putina.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakve su namere Rusije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Dmitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu, i Bodo Weber, viši saradnik Veća za politiku demokratizacije iz Berlina. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Bečev, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija uveli su sankcije Dodiku i njegovim najbližim saradnicima. Međutim, izgleda da te sankcije ne postižu željeni efekat. Nakon njih, Dodik se još više okrenuo Rusiji.
Da, tako izgleda. Ponekad sankcije imaju obratan efekat. Oni se koriste kako dokaz strane lidera da on baš pravi patriote da štiti nacionalni interes. Mislim da je Dodik u ovoj igri, ali uvek imaš prostor za većih snažnih sankcija. Ovdje u pitanju šta će Evropska unija napravi, jer ona ima interes i ima i mogućnosti, kapaciteta da utica na politiku Bosne, i ukoliko nemaš takve reakcije iz Brisela, iz Berlina i tako dalje, Dodik će imati prostor da radi to i koristit će te sankcije svoj korist.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Weber?
Pa ja bih se pridružio gospodine Bečev, upravo je tako.
Mislite da sankcije nemaju nikakav utjecaj na Dodika i njegove saradnike?
Pa vidite, problem sa sankcijama jeste što oni su protivrečni, ima dva aspekta. Jedan jeste, nije jasno kakva je strateška politika SAD-a prema Bosni i kako se tu uklapa sankcije. Bojim se da upravo odgovor jeste da nema jasnu stratešku politiku SAD-a i da sankcije zato imaju vrlo ograničene efekte. A na drugoj strani vidjeli smo da, nažalost, spok takvih kao što je Orban i vlada iz Zagreba, praktično je uništen mogućnost da Evropska unija se pridruži sankcijama, jer su, nažalost, većina država članica koja imaju konstruktivnu političku poziciju prema situaciji u Bosni, počevši od njemačke vlade, ranije ovog proljeća pristali na ucjenu premijera Orbana da se promeni način odlučivanja na jednoglasnost, čime je praktično ubijen instrument i poništen instrument sankcije Evropske unije prema Bosni i Hercegovini i ličnostima Bosni i Hercegovini. Tako da sve u svemu, instrument sankcije Zapada u cjelini nije ugrađen u neku jasnu stratešku zajedničku politiku koju, nažalost, još uvijek nema.
Gospodine Bečev, da li je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu, pa je izabrala Bosnu i Hercegovinu kao zemlju gdje bi najlakše mogla izazvati konflikt koji bi se proširio na ceo region?
Ja mislim da ne postoji takav cilj, jer Rusija je sad 100% fokusirana u Ukrajini. Rusija nema svoju strategiju. Ponekad mi na Balkanu prepostavljamo da ima neki veliki plan u Moskvi, ali čini se da to ne postoji. Sve zavisi kakvi su interesi i strategije lokalnih aktera. Podsjećam što je rekao gospodin Weber kad je pričao o Hrvatima u Bosni, da je obrnut. Oni traže ponekad podršku Rusije. Kao drugo, mislim da potencijalni saveznici Rusije na terenu u regionu nemaju kapacitete da vode neki rat. Možda u informacijskom planu, propaganda i sve to, ali pravi rat je rizična stvar i košta puno, politički, ekonomski, društveno i sve to. I zato neće biti nekih sukoba u realnom smislu na Balkanu i u Bosni i sve to. Ali to ne znači da smo u dobrom stanju, jer postoji politička nestabilnost, nepoverenje između zajednica, postoji taj autoritarni trend u regionu. Dakle, Rusija ima ipak svoje kapacitete da utica na taj region bez da uđe u scenariju koji postavlja vojnu silu i vojnu snagu i sve to.
Gospodine Beber, mislite li vi da je cilj Rusije da uz ukrajinski front otvori i front na Zapadnom Balkanu?
Ta mogućnost postoji, nažalost. Da li ona povećan ili smanjen ratom Ukrajinom i zatvaranjem vazdušnog prostora da se dovuče neke pripadnike Wagner grupe ili drugih nekih paravojnih formacija iz Rusije? To je drugo pitanje, to se zaista postavi na osnovu sedmičnog epizode za sprečavanje dolaska ministra vanjskih poslova Lavrova u Beograd. Pitanje je šta su interesi i šta su planovi predsjednika Putina, unatoč zaista ozbiljnog pitanja koliko on djeluje iracionalno. S obzirom na to da je dosta se preračunao za invazijom u Ukrajini, čini se iz cijelog konteksta da u ovom trenutačnom ratu između Rusije i Zapada koji Rusija vodi preko Ukrajine, da se ipak tu radi o doziranom ratu, tako da u ovom trenutku čini se da Putin nema interes da sad taj konflikt proširi izvan Ukrajine, ali to ne znači da to nije pitanje kojim ćemo se možda nekad u budućnosti morati baviti, isto kao što se Zapad ozbiljno bavio pitanjem koliko je ta pretnja Putinovoj i Moskvi korištenjem atomskih oružja realno ili koliko je to samo blef.
A mislite li vi da bi Rusija, ukoliko bi se odlučila na destabilizaciju Balkana, da bi ona najprije krenula da izaziva konflikt u Bosni i Hercegovini, gospodine Weber?
To bi bilo mjesto gdje bi to najlakše palo. Vidjeli smo pokušaj, samo da vas podsjetim ranije, na jednog puča u Crnoj Gori u kojem po svim raspoloživim informacijama Moskva bila debelo uključena. Vidjeli smo da je to poprilično amaterski rađeno i sprečeno, tako da ja vjerujem da s opcijom na odnos Moskva Dodik i na odnosi unutar Bosne i Hercegovine, to bi bilo najpovoljnije mjesto gdje bi Moskva mogla otvoriti drugi front, mada opet kažem, to bi nešto bilo što bi više dovelo do nasilne eskalacije i destabilizacije i Bosne i cijele regije, nego što bi to nešto bilo što bi bilo izvodljivo u smislu ispunjavanja ciljeva takve jedne secesije. Osamostaljenje Republike Srpske, najveći ceh bi platili ne samo građani Bosne i Hercegovine, nego sigurno sami građani Republike Srpske.
Gospodine Beče, mislite li vi da bi, ukoliko bi Rusija krenula na ozbiljnu destabilizaciju, da bi najprije krenula na Bosnu i Hercegovinu?
Sigurno, jer Bosna i Hercegovina je najranljiviji deo tog regiona. Tamo imaš svojih saveznika na terenu, društvo u Republici Srpskoj raspoložen prema Rusiji. To će biti cilj. Ali u pitanju kakva su sredstva tog rata, da li će biti to destabilizacija politička ili će biti vojna sila. Ja ipak mislim da ukoliko postoji neki plan, neka strategija, to je veliko pitanje. Ići će po putu političkog uticaja preko medije, preko političke elite, neće biti pravi rat. Ali slažem se da je Bosna u centru ruskog uticaja, to je vidljivo po meni.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Weber.
Hvala vama gospodine Kabek.
Hvala gospodine Bečev.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Bodo Weber, viši analitičar Veća za demokratizaciju politike iz Berlina i Dimitri Bečev, docent na Univerzitetu u Oksfordu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!